Pak Dedi.
Oh iya. Ya.
Barangkali masyarakat juga perlu tahu sebenarnya apa sih yang kita miliki di perairan ini, khususnya kekayaan terumbu karangnya itu sebenarnya seperti apa?
Ya, benar sekali Mas. Jadi yang terkait dengan insiden kemarin, jadi kan kemarin juga tim dari pusat sudah melakukan survei bersama ya, survei bersama yang bilitnya itu dari Kementerian Kemaritiman, kemudian dari Kementerian terkait juga, dari Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian dari beberapa lembaga vertikal lainnya yang kemudian turun bersama-sama ke lokasi, lalu melakukan kajian kembali, juga dibahaskan dari SKPD daerah, dan kami juga termasuk dari institusi perguruan tinggi negeri, dalam hal ini saya sendiri yang diminta kemarin turun langsung. Karena dari awal itu kan saya memang yang selalu mendampingi tim untuk melakukan langsung ya, untuk menyelam, melakukan penyelaman dengan ini. Nah, hasilnya itu kita sudah sepakati bahwa apapun yang didapatkan itu nanti akan keluaran informasinya itu nanti akan disampaikan langsung oleh Kementerian Kemaritiman. Kalau terkait dengan kondisi karang di Raja Ampat, itu memang ada banyak sekali jenis-jenis karang di sana, di sekitar Raja Ampat, Mas. Makanya dia masuk, Raja Ampat itu kan masuk di dalam kawasan segitiga karang dunia, kan, Coral Triangle gitu. Nah, untuk Raja Ampat sendiri, di situ ada beberapa kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
Kalau memang sudah ditetapkan, kita menyambut baik tentu ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Bagaimana sebenarnya sebaiknya masyarakat kita semua memperlakukan kawasan ini sebagai kawasan konservasi di satu sisi, kemudian menjadi kawasan tujuan wisata juga di sisi yang lain?
Jadi kalau menurut saya, sebetulnya regulasi-regulasi ini kan itu sudah ada. Beriringan dengan keluarnya surat keputusan terkait dengan penetapan kawasan konservasi itu kan Mas. Nah kan notabene tujuan-tujuan destinasi wisata baik lokal maupun asing itu kan pada umumnya berada di kawasan konservasi itu yang telah ditetapkan. Nah kemudian di dalam kawasan konservasi itu kan juga ada zona-zona atau wilayah-wilayah yang telah dibagi-bagi. Jadi ada area-area tertentu yang mana itu bisa dilakukan misalnya kegiatan wisata, ada yang memang sama sekali tidak diizinkan untuk kegiatan apapun, gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya, apa yang kita bisa lakukan untuk mempertahankan kondisi alaminya atau naturalnya Raja Ampat yang menjadi keindahan karangnya, saya kira dengan semua pihak, mulai dari pemerintah sampai ke masyarakat, untuk menjaga keamanan, NGO-NGO atau yang LSM yang itu berpartisipasi, ya harus bersama-sama begitu, bersama-sama ketika bisa jaga. Tapi memang yang paling penting sih sini yang mengambil keputusan kan pemerintah daerah. Saya kira pemerintah daerah yang paling berwenang. So, kemudian yang kedua, pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pariwisata. Jadi kalau menurut saya, semua kegiatan-kegiatan pariwisata yang baik itu yang dikelola oleh swasta yang home base-nya di Raja Ampat sendiri ataupun juga di Sorong, itu kan itu harus betul-betul orientasinya punya tanggung jawab lah. Menurut saya punya tanggung jawab untuk pelestarian lingkungan. Sebagai contoh saja, macam kasus kemarin itu kan yang insiden kapal, itu kan akibat apa? Tidak mematuhi regulasi. Karena kan sudah ada regulasinya bahwa kalau di zona ini tidak boleh dilewati oleh kapal dengan berat sekian, dengan atau skala yang besar. Tapi kan nyatanya bisa masuk. Sebagai contoh saja. Padahal kan sudah ada regulasinya itu kan. Dalam surat keputusan, kan perda, kalau kita berbicara surat keputusan penetapan kawasan konservasi untuk skala kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Raja Ampat, itu kan diperdakan oleh Bupati. Di dalam perda itu kan sudah dirinci. Bahwasannya untuk satu kawasan itu kan zonanya ini. Zona inti, ada zona inti, ada zona pemanfaatan, ada zona pariwisata. Ini ada lengkap dengan dia punya batasan-batasan wilayah kan. Berikut juga kegiatan-kegiatan apa. Saat sudah dirinci, sampai hal-hal teknis misalnya.
Jadi regulasinya sudah ada, sudah bagus, tetapi barangkali...
Sudah, iya. Tetapi, implementasinya itu, Mas. Implementasinya, dan kemudian kedua koordinasi. Saya kira koordinasi antara beberapa instansi-instansi yang terkait dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya, ada dari DKP Kabupaten, kemudian dari DKP Provinsi, kepolisian, airut, gitu, yang pengawasan, kemudian dari Badan Layanan Umum, Sah Bandar, itu kan Dinas Perhubungan kan harus bersinergi gitu. Artinya harus betul-betul memperhatikan kalau misalkan ada usulan masukan dari pihak manapun yang hendak memasukkan atau yang akan mengajukan semacam permintaan untuk memasukkan wisatawan ke dalam kawasan konservasi Raja Ampat atau dalam kawasan Raja Ampat misalnya, ya harus menghubungi siapa, dan yang orang yang menghubungi itu juga harus betul-betul berkoordinasi dengan berbagai bahwa ini ada ini, bisakah tidak di sini ada masuk koordinasi ke instansi terkait lain.
Kalau melihat dari sudut pandang konservasi atau pelestarian, apakah menurut Bapak perlu ada zona-zona atau kawasan khusus yang memang sama sekali tidak boleh untuk kegiatan pariwisata?
Ada. Jadi setiap kawasan konservasi yang sudah ditetapkan itu, baik dalam ditetapkan oleh daerah itu sendiri ataupun dari pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan, di dalam itu kan ada, ketika kita berbicara satu kawasan secara luas mas ya, satu kawasan, contoh, saya kasih contoh aja, misalnya yang kemarin di daerah insiden kapal Kelautan itu kan masuk, namanya itu kawasan konservasi peranan daerah Dampir. Itu salah satu contoh kawasan yang ditetapkan oleh daerah Kabupaten Raja Ampat. Nah, di dalam kawasan itu kan mengcover beberapa kawasan hektar ya. Kalau tidak salah itu sekitar 330.000 sekian itu nilainya itu luasan itu. Nah di dalam luasan itu kan ada zona-zona memang ditetapkan. Batasan-batasan zona kan ada namanya zona inti. Zona inti yang memang sama sekali tidak diperkenankan untuk kegiatan penangkapan ya atau apa namanya eksplorasi. Kalau bisa diperuntukkan untuk kegiatan penelitian dan juga pariwisata tapi dalam skala yang terbatas. Artinya pariwisata yang betul-betul memperhatikan spot-spot yang jangan sampai dirusak, orang turun ke bawah hanya niatnya untuk melihat-lihat, misalnya untuk diving, tapi kenyataannya merusak. Nah, bagaimana caranya? Ada namanya pendampingan dari masyarakat yang tahu lokasi itu ataukah dari instansi yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk mendampingi sebagai guide lokal begitu, sehingga wisatawan itu betul-betul terkontrol, kan gitu. Kan kita tahu ini kan banyak juga wisatawan yang nakal, mas.
Betul.
Kadang-kadang kan banyak, ada yang ambil, ada yang turun untuk ambil spesimen lah atau apa. Kemudian juga ada wisatawan-wisatawan yang datangnya untuk bisa pakai apa namanya pasur wisata, nyatanya ambil sampel. Ini kan tidak semula menyalahi itu. Gitu. Kemudian juga jalur-jalur kapal itu kan diperhatikan, jangan melalui daerah-daerah yang masih bagus. Karena kan efeknya jangan sampai ada tumbuhan jangkar lah atau kandas gitu kan. Nah, itu kan berpotensi merusak. Yeah. Itu kalau zona inti. Kemudian di luar itu kan ada juga namanya zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan terbatas namanya. Untuk ketahanan pangan itu boleh menangkap, itu boleh penangkapan dan wisata juga tapi terkontrol. Jadi memang ada zona-zonanya, Pak.
Sebagai informasi saja ke masyarakat, sebenarnya selain kawasan Raja Ampat, kira-kira di Papua ini daerah mana saja selain itu yang memiliki kekayaan mirip dengan kawasan itu? Jika masyarakat ingin berwisata sebenarnya?
Ada banyak sebetulnya. Misalnya Kaimana. Kaimana kan ada juga potensi-potensi alam baharinya ya. Dengan keindahan karang, keindahan pulau-pulau kecilnya. Ada, dan itu sudah menjadi salah satu destinasi juga, Pak.
Yeah.
Jadi sudah ada beberapa kapal-kapal pesiar ya yang memang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah. Di situ, pemerintah baik dari Sorong yang memang diberikan akses ya untuk bawa mengantar kawan di Kaimana ya, itu ada namanya kawasan konservasi peranan daerah Teluk Triton. Bukan kawasan konservasi, dibilang aja Teluk Triton Kaimana. Itu juga merupakan destinasi wisata bahari. Gitu. Kemudian di setelah itu lagi ada juga namanya di Teluk Wondama. Itu ada namanya kawasan konservasi Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Itu juga menawarkan keindahan bahari.